dəmir. Bizim 5 baş ailəmiz 1 manat gəlir, gəlmir bu 35 manatdan əlavə. Amma Sovet İttifaqında bu uşağa 92-ci ildə 317 rubl rus pulu ilə buna pensiya kəsilmişdi. Xahiş edirəm bunları səsləndirəsiniz.
Salam əleyküm. Mənim təklifim bundan ibarətdir ki, bu sizdə yeni bir veriliş çıxıb, reptayn verilişi. Bunu yığışdırasınız, əvəzində muğam verilişi, muğama, musiqilərə, milli musiqilərə aid olan bir veriliş yaradasınız. Çox sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin. Ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı, axşam 5-dən 7-yəcən işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik, ona öyrə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
...93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Salamlayıram gənclər. 14-24-də xoş gəldiniz. Bizim müzakirələrə qoşulun və söhbətlərimizdən ləzzət alın. Həm də bugünkü mövzumuz düşünürəm ki, hər biriniz üçün faydalı olacaq. 2008-ci il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində gənclər necə maarifləndirilir? Onların seçkilərlə bağlı bilgiləri varmı? Necə əldə edirlər bu məlumatları? Bir dəfə seçkilərdə iştirak etmiş gənc Elşan Poladlı bizə cəmiyyətdə maarifləndirmə işi ilə bağlı gördüyü nöqsanlardan danışacaq. O həm də Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Bundan başqa digər söhbətim Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxrinur Hüseynlidir. Onlar gənc seçicilərin maarifləndirilməsi ilə əlaqəli layihə həyata keçirirlər. Onu dinləyə və layihələrində aktiv iştirak edə bilərsiniz. Son müraciət tarixinə hələ var. Nəysə, bu haqda birazdan söhbələşəcək, həmkarım Durna Səfərli gənc politoloqdan hazırladığı müsahibəni təqdim edəcək bizə bu sayımızda. Xatirə dəftərinə isə fəlsəfə elmləri namizədi politoloq Rasul Müsəbbəyov qonaq gəlib, onun etiraflarını qaçırmayın. Hə, deyəsən elə verilişimizin yarı hissəsini politoloqlar danışacaq, lakin 14-24-də danışmaları fərqli olur.
14-24
Salam dostlar.
Hər birinizi salamlayırıq 14-24-ün sevgili dinləyiciləri. Bugün sizinlə qarşıdakı 25 dəqiqəni biz paylaşacağıq. Aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli və mən Durna Səfərli.
Aranıyor sahibi ruhumun tam yerine mi düştüm? Direniyor faili tutkunun.
Bugün nələrdən danışacağıq? Gənclərin səsini hardan eşidəcəksiniz? Bugün sizə Tiflisdən, Gürcüstandan salamlar gətirmişik. Durna, gəl mətləbdən yayınmayaq, söhbətimizə başlayaq. Aha, başlayaq, etiraz eləmirəm. Amma söhbətimizə qoşulacaq bir qonağımız da dinləyicilərə təqdim edəndən sonra. İlqar bayaqdan sakit-sakit baxır üzümüzə. Onu nə vaxt təqdim edəcəyimizi gözləyir. Əziz dinləyicilər, İlqar Mirzə, gənc informasiya texnologiyaları mütəxəssisi də studiyamızdadır. Amma bugünkü müzakirəmizi bayaq Durna dediyi kimi studiyadan yox, Gürcüstanda Açıq Hava Muzeyində təbiətin qoynundan sizin ixtiyarınıza buraxacaq.
İmkan versəydiniz biz də danışardıq.
Buyur İlqar.
Səhər tezdən məni vağzaldan birbaşa studiyaya dəvət ediblər ki, mən sizinlə Gürcüstan səfəri haqqında təəssüratlarımı bölüşüm. Bu məlumatlar çox istis də olacaq, çünki həqiqətən bir saat bundan qabaq mən qatardan düşmüşəm. Bir də ki, təqdim eləyəndə məni xahiş edən Barkamp Azərbaycan təşkilatının adını qeyd edin. Artıq Azərbaycanda kifayət qədər tədbirlər təşkil etmiş və ən nəhayət Tiflisdə keçirilmiş Barkampa 25 nəfər Azərbaycan gəncini aparmış bir təşkilat.
Çox təvazökardır İlqar.
Həqiqətən, yəni biz çox yüksək templə qurulmuşuq və həqiqətən çalışırıq ki, mümkün qədər çox, nə qədər enerjimiz var, potensialımız var, çoxlu iş görək.
Əslində sizin necə qurulduğunuzu bizim diqqətli dinləyicilərimiz bilir, çünki bir dəfə də siz bizim qonağımız olmuşsunuz və dinləyicilərimizə bu barədə məlumat da vermişik ki, yəni ötən həftə Azərbaycan gəncləri Tiflisdə Barkam konfransına toplaşmışdılar. Bəli, və 14-24-də biz Latviyada keçirilən, Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilən Barkam konfransından danışmışdıq. Oradakı təəssüratlarını bölüşmüşdülər bizim bizimlə blogerlər. Bu həftə isə elə gənclərin toplantısının içindən verilişi təqdim edəcək. Amma əvvəlcə Barkam konfransının iştirakçısı İlqarın fikirlərini almaq istəyirəm. İlqar, sən həm də təşkilatçılardansan, bayaq özün də dedin. Elə sən özün bu haqda, yəni Tiflisdəki konfrans haqqında danışsan daha yaxşı olardı. Azərbaycan gəncləri nə ilə getmişlər bu konfransa?
Konfransda təqribən 120-yə yaxın bir iştirakçı iştirak edirdi. Onlardan 25-ə yaxını Azərbaycandan dəvət olunmuşdu. Təqribən 15-ə yaxın ölkədən deyə bilərik ki, nümayəndələr iştirak edirdi. Fransadan, İngiltərədən nümayəndələr var idi, Amerikadan nümayəndə var idi. Azərbaycandan dəvət olunmuş gənclər də çox müxtəlif həm yaş kateqoriyasına görə, həm məşğulluq səviyyəsinə görə, həm jurnalistlər, həm sadəcə maraqlanan gənclər var idi. Mən Azərbaycanın çıxışını, yəni iştirakını orta səviyyədə qiymətləndirirəm. Çünki yəni müəyyən qüsurlarımız olsa belə, yəni bir iştirak kimi kifayət qədər əlimizdən gələn elədi ki, Azərbaycanı digər ölkədə təmsil edir.
Çox sağ ol İlqar. Durna, deyirəm bəlkə yenə Tiflisə qayıdaq. Etiraz eləmirəm, qayıdaq da. Bakıdan fərqli olaraq Tiflisdə ən azı həftə sonları tıxacdan adamın canını qurtarır. Nəysə, sən elə deyəsən hələ də oranın havasındasan. Gəl Bakılı gənclərin Tiflisdəki konfransdakı çıxışlarına qulaq asaq. 2 günlük Tiflis xatirələri biraz daha oyansın. Okey, qulaq asaq. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Azərbaycanlı iştirakçıların 4 təqdimatı olmuşdu. İndi onlardan birini elektron xəritə nə deməkdir mövzusunu hazırlayan Sahil IT şirkətinin direktoru Vahid Qasımovun təqdimatına və auditoriya ilə müzakirəsinə qulaq asacağıq. Yəqin Bakılılar və Bakının qonaqları şəhərdə hansısa küçəni axtararkən tez-tez sakinlərə müraciət edirlər, yaxud müəyyən mağazanın atelin yerini tapmaqda çətinlik çəkiblər. Elektron xəritə isə elə bir şeydir ki, o küçə sənin, bu küçə mənim, yəni ayaq döyməyə daha ehtiyac qalmır. İnternetdən ünvanı dəqiq öyrənirsən və yola düşürsən. Yəni necə deyərlər, bir kompüter, bir internet kart, bir də internet xəritə. Vəssalam, şit, tamam. Hə, Məşədi Badın 2008-ci il versiyasında mütləq belə deyiləcək Durna. Nəysə, gəlin bir neçə dəqiqəlik Tiflisə gedək.
Можно прекрасно знаем, что такое Google Earth, что можно на земном шарике найти то, что нам нужно, например, страну. После этого делаете немножко более конкретная прорисовка, то есть где у нас находятся кварталы, улицы, проспекты и так далее и тому подобное. После этого наносится здания, если они нам нужны, и делаются дополнительные уже объекты, которые вообще могут на карте располагаться. Если сделаем вот такую вот вещь для Баку, то есть Баку мы взяли примерно 124 квадратных километра, мы нарисовали его где-то за месяц. Работало 4 девочки.
У нас в Грузии был проект реестра, то есть это государственный проект.
Okay.
И был, то есть не было, а есть на сайте мэрии Тбилиси GovG, у них есть флеш-интерфейс. И тоже я точно не знаю, но насколько я сейчас вспоминаю, там практически, то есть все дома, все номера нанесены. Вот вы этот, можете ознакомиться.
Ну, в принципе, мы сейчас с азербайджанским реестром тоже работаем. Дело в том, что, так скажем, есть страны, которые открыты к технологиям, есть страны, которые не очень открыты, есть страны, которые совсем не открыты. Ну, Азербайджан относится ко второй категории, то есть у нас, например, я не имею права размещать номера домов на этой карте, несмотря на то, что они у меня есть, потому что я сам их делал. То есть у нас Министерство по чрезвычайным ситуациям на данный момент эту информацию имеет, она ее нам заказывает, мы ее делали, но мы не имеем права ее размещать в интернете. Информация закрытая, почему, не знаю. То, что на Google Earth или на Google Maps вы сейчас не увидите, вы у нас увидеть можете.
Вахид Касымов иде бу, о бизе электрон харита хакында.
Бәле, Вахид мәллим IT Сахил IT şirketinin direktörüdür və həqiqətən onun çıxışı orada böyük maraq doğurdu. Biz yəni Vahid müəllimə həqiqətən çox maraqlı təqdimat gözləyirdi və onu elədi. Ona buradan təşəkkürlərimizi bildiririk və o həqiqətən bu çox müzakirələrə səbəb oldu və hətta orada bir erməniperest bir xanım var idi, Amerikadan da gəlmişdi. O kifayət qədər böyük qısqanclıqla qarşıladı.
Bəli, Vahid Qasımovun çıxışı yəni daha çox müzakirə səbəbi oldu və auditoriyanın daha çox suallar ünvanladığı bir çıxış olmuşdu.
Bəli, məsələ burasındadır ki, Google-un Google Maps adlanan bir xidməti vardı və orada dünyanın bir çox şəhərlərində küçələri elektron formada izləmək imkanı var. Bir var Google Earth, bir də var Google Maps. Və orada Bakı yoxdu, Bakının elektron xəritəsi yoxdu. Ona görə də yəni Vahid müəllimgilin layihəsi kifayət qədər təqdirə layiq bir layihədir və həqiqətən də böyük əziyyətlə başa gəlmiş bir layihədir.
Dinləyicilərin diqqətinə onu da çatdıraq ki, demək internet ünvanını da xatırladaq.
maps.katalog.net.
Yeah. Bura gəlib Bakı haqqında istənilən məlumatı əldə etmək olar. Amma Vahid Qasımovun 14-də yəni müsahibəsi olubdu. Mən bu müsahibədə bu katalog netin bəzi problemləri ilə bağlı, hansı informasiyaları yerləşdirə bilməməsi ilə bağlı məqamlara toxunubdu. Gəlin onu dinləyək və bu sonra davam edərik.
Bizdə hesab olunur ki, o mənfi şeydir, məlumatdır. Yəni ki, dəqiq ünvanın göstərilməsi bizdə mənfiləşdirilib. Yəni ki,
bəs başqa ölkələrinin təcrübəsi necədir? Ortada bu mənfi.
Prinsipcə onlar onu eləyirlər. Yəni ki, rusların xəritələrində biz bina nömrələrini görə bilirik. Ondan sonra Avropada və Amerikada o barədə ümumiyyətlə heç bir problem yoxdur. Bizdə də zamanla olacaq. Meriyanın informasiya bazası yoxdur. Məsələn, İstanbul bələdiyyəsində həmin informasiya mövcuddur. Orada meriya nəzdində mənim bildiyim qədər, məsələn, İstanbulda öz GIS şöbəsi var. O, həmin şöbədə hardasa 40-dan artıq adam işləyir və bələdiyyə də onu maliyyələşdirir. Aydın məsələdir ki, onların informasiyası dəqiqdir, ətraflıdır, boldur və hər kəs tərəfindən istifadə oluna bilər. Bu bir xidmətdir. Yəni bizim hər halda intellektual səviyyəmiz hələ o səviyyəyə çatmayıb. Yəni biz hələ ki körpü tikirik və park yenidən qururuq. İndi yaxın ki vaxtı gələcək ki, bu cür investisiyalara da biz hazır olacağıq və onda bizim bələdiyyələrimizin saytları da layiqli səviyyədə olacaqdır.
Körpü məsələsində həqiqətən mən də bir qısaca bir əlavə eləmək istərdim ki, misalsın, hər birimiz bilir ki, körpülərimizin dəyərləri milyonlarla ölçülür, amma misalsın, Bakının elektron xəritəsini hər tərəfli formada hazırlamaq və orada yəni lazım olan məlumatları vaxtında əlavə etmək, onları yəni lazımlı səviyyə çatdırmaq, onu internetə hamı üçün əldə edilən səviyyə çatdırmaq, bu kifayət qədər ucuz başa gəlir, yəni milyonlarla müqayisə olunanda təbii ki. Biz istəyirik ki, misalsın, turizm inkişaf elətdirək ölkəmizdə, amma internet inkişaf eləməyəndən sonra turizm də inkişaf eləmir. Çünki istənilən insan Azərbaycana gəlmək istəyəndə birinci növbədə girir internetdə, o ölkənin imkanlarına baxır. Bir ölkənin ki elektron xəritəsi yoxdur, bir şəhərin ki elektron xəritəsi yoxdur, orada istədiyi oteli, muzeyləri o əvvəzən planlaşdıra bilmir. Onun Azərbaycan bir kimi bir ölkəyə gəlmək üçün yəni həvəsi bir anlıq şübhə altına düşür ki, çünki bu necə bir ölkədir ki, orada elektron xəritə internetə mətaba bilmirəm. Küçələrin nömrələrinin məhv olmağı, yəni bu biraz gülüncdür. Nə üçün küçə, onsuz da kiməsə hansı küçənin nömrəsi lazım gəlsə, onu həmin küçəyə gedib özü şəxsən də öyrənə bilər. Yəni bunu əldə etmək mümkündürsə, hər hansı bir siravi vətəndaş üçün bu nə üçün də məhv olmalıdır? Yəni burada biraz paradoks var ki, nə üçün bu məhv olmalıdır?
Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də Azadlıq radiosundasınız və 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Biz isə studiyadakı həmsöhbətlərim Durna Səfərli və İlqar Mirzə
Tiflisdə keçirilən Barkan qeyri konfransından danışırıq.
Bax, bu məqamda, yəni ki, İlqar da danışdı bu informasiya məxfiliyi ilə bağlı. Yəni biz hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin açıqlamasını dinləsək yaxşı olardı. O da bizə qanunun tərəfdən bunu izah edə bilərdi.
Ələsgər Məmmədli informasiya əldə edilməsi haqqında qanuna əsasən hansı məlumatları açıqlamanın qadağan edildiyindən danışacaq bizə. Dinləyək.
İnformasiya əldə etmə haqqında qanunda bilirsiniz ki, əsas prinsip açıqlıq prinsipidir. İstisna olaraq məhdudiyyət tətbiq oluna bilər. Onlar da tətbiq olunma dairəsi dövlət sirləridir. Bu dövlət sirri haqqında qanunda müəyyən olunub. Orada heç bir ev nömrəsi ilə bağlı konkret sirr yoxdur. Peşə sirrləridir. Bir həkim, notariya və vəkil sirrləri. Bunlarla da bağlı buna aid etmə olmaz. Şəxsi həyat sirrləri məsələsi var. Şəxsi həyat sirri olaraq da qəbul edilmə olmaz. Çünki şəxsin özü haqqı özü yoxdursa onun hansı sirrindən söhbət gedə bilər. Çünki bu ictimai informasiyadır. Küçə adları nömrələri. Və bir də xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan müəyyən müddətə məhdudlaşdırılan informasiyalar var. Bu kateqoriyada buna aid etmək olmaz. Gördüyünüz kimi, yəni informasiya əldə etmə haqqında qanunun müəyyən elədiyi sərhədlərdən kənar məhdudiyyətdir və ona görə də qanunsuz məhdudiyyət deyilir.
101.7 FM.
Azadlıq dalğalarında 14.24-ü dinləyirsiniz, gənclərin məkanındasınız. Əziz dinləyicilər, biz Ermənistanı və Gürcüstandan olan iştirakçıların bu mövzuda fikirlərinə də qulaq asacağıq. Qonşu ölkələrdə informasiyanın vətəndaşlara çatımlığı necədir? Bu haqda biz birazdan danışacağıq. İndi başqa bir rubrikanın vaxtı gəlib çatıbdır.
Əlbəttə ki, bizim uğur hekayətimiz. Daha doğrusu bizim yox, bizə yəni müsahibə vermiş gəncin uğur hekayəti. Bu uğur hekayətin qəhrəmanı bilavasitə bugünkü mövzula, yəni mövzuya da yaxındır. Gənc proqramçı Əminin hekayətini sizə çatdıracaq. Müəllimliyi oxuyub niyə kompüter mütəxəssisi olmağa qərar verdi Əmin? Proqramçı olmaq hansı üstünlükləri verib ona? Maraqlıdırsa reportajı dinleyin Durna Səfərlinin təqdimatında.
Kimsə desə ki, universitetdə qrup yoldaşlarına informatika dərslərini keçib gülüb keçərsiniz. Tələbə hara, universitetdə informatika dərsi aparmaq hara. Amma 23 yaşlı proqramçı Əmin, hər kəs əmin edir ki, o düz bir semestr bu işin öhdəsindən gəlib.
Magistraturada informatika dərsini keçməyim bizdə müəllim olma. Nən qoca müəllim var idi, o öldü, yerinə yeni müəllim gəldi bir ay. Məsələn, bizim rektorumuz məni müəllim təyin elədi. Öz qrupumuza informatika dərsini mən özüm keçirdim. Salınmırdı. Yəni o öyrəndiyim müəllimlik xüsusiyyətlərinin üstünə gələndə, biliyi də üstünə gələndə, kompüterliyin də üstünə gələndə.
Əmin Hüseynzadə Müəllimlər İnstitutunu bitirib, valideynlərinin arzusu və təhkid ilə bir gözü kompüterdə qalsa da, deyir ki, proqramçı olmaq fikri ilə valideynləri heç yerə razılaşa bilmirdilər.
Atam mənə deyir ki, sən müəllimliyi oxumusan, magistratura oxumusan, kəsənə istədiyin universitetdə iş tapın, atamı yola verdim, mənə yaxşı olarsa. Biraz vaxt qazanmaq üçün. Ona özüm fikirləşirdim.
Orta məktəbin aşağı siniflərində oxuyarkən Əminin dostları uzaqdan idarə edilən maşın sürəndə o pultu söküb yığmaqla məşğul olarmış. Görəsən pultun içində maşını idarə edən nədir sualının cavabını tapmaq üçün?
Uşaq vaxtı bizim vaxtımızda Tetris oyunları var idi uzun. Sən hamı Tetrisi alırdı oynamaq üçün, mən alırdım onu qurtdalamaq üçün. Dalıydım, içini sökürdüm, baxırdım, nə var bunun içində. Bu görürsən, nətər oldu, bunu necə yaradıblar, bunu necə kəşf ediblər, bunu necə hazırlayıblar. Sonra mən çatıb ki, bunu Çində 6-cı, 7-ci sinif uşaqları eləyib. 6-cı, 7-ci sinif uşaqları Tetrisi hazırlayırlar. Hansı ki, bizim kişilər oynayır və hələ düzəli qarşı onlara nətər lazım.
İxtisasca müəllim olan Əmin öz sahəsində işləsə tezliklə bezəcəyini deyir.
Müəllimin işinə nə vaxtsa bezər. Kompüter işlə bezməliyim, çünki bu daim inkişaf edilən bir sahədir. Heç vaxt yerində qalmayacaq. Kompüterlə bərabər mən də inkişaf edəcəm. Amma müəllimlik artıq get-gedə müəllimlik sənəti uşa biraz mən elə gəlir ki, kök altına alınır. Yəni, tələbə nəsə öyrənmək istəyirsə gedir, bir də həmin o fənnin diskini alır, qoyur, disk vasitəsilə öyrənir.
Əmin öz sözləri ilə desək, onun bunun əlinə baxa-baxa kompüter mütəxəssisi olub. İndi isə o, kompüterin dərdini bir telefon zəngi ilə də öyrənə bilir. 4 illik təcrübəsində hər cür kompüter gördüyünü deyir. Onu təcrübləndirənsə kompüterlərin sahibləri olub. Daha dəqiqi, müştərilərinin öz kompüterləri ilə davranışı.
Gedirsən sifarişə, görürsən Windows açılmır, Windows çökübdür. Soruşsan ki, dokumentləriniz haradadır? Deyir, nə bilim, ötəriyim, robot üstoldaydı, deyir, hə, orada var idi. Sonra harada, my document də var idi, hə, orada da var. Mən elə bil ondan kəlbətinlə aram ki, sənin failların haradadır. Belə göstərəndə heç mənim üçün dəxil yoxdur, verədən formatı gedər hamısı silinən.
Gənc proqramçı boş vaxtını internetdə araşdırma aparmaqla keçirir. İşi ilə bağlı bütün yenilikləri öyrənməyə çalışır. Əldə etdiyi bir yenilik ilə isə müştərilərinə daha çox sürətli internet imkanı verə bilir. Həm də kompüterdəki sənədlərin qorunmasına təminat yaradır.
Windows-un içində, hamımızın kompüterin içində agentlər var. Yəni, internetə qoşulduğumuz anda sizin kompüterinizin içində nə varsa hamısını Microsoft-da qeydiyyatdan keçir və Microsoft firması sizin kompüterinizin içində nə varsa hamısını dənəsinə kimi hamısını bilir və bir kopyasını götürür özünə. Sonra başdır onları incəliyir və onun üçün də internetin 20%-ni kəsir o. Mən bilən Astroq öyrənmişəm, həmin o 20%-i də buraxıram müştəriyə. Yəni ki, tam necə var 100% işlədir. Bir də Microsoft-un o kompüterə qoyduğu gizli agenti silirəm.
Əmin gələcəkdə kompüterlə bağlı maarifləndirmə aparmağı düşünür. Bu an isə onun düşündüyü yarımçıq qoyduğu proqramı müştərisinin kompüterinə yükləməkdir. Öğreniyor sahibi ruhumun tam yerine mi düştüm? Direniyor, direniyor, direniyor. Beni bütün açmaya sevginiz nerede? Övündürün. Əziz dinləyicilər, siz 14-24-dəsiz. Biz isə Tiflisdə. Daha doğrusu sizə 7-8 gün Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə keçirilən Barkamp qeyri konferansından danışırıq. İlqar bizə məlumat versin görək neçə ölkə iştirak edirdi və ümumi danışardın bu haqda.
Ən maraqlı məqamlardan biri odur ki, siz bayaqdan Tiflis deyirsiniz. Həqiqətən bu illəri ikinci dəfədir ki, MDB məkanında Barkamp keçirilir və bu səfər ev sahibliyi Gürcüstan edirdi. Sözün açığı bizə, yəni Riqa ilə müqayisədə Gürcüstanın təşkilatçılıq səviyyəsi kifayət qədər aşağı idi. Yəni bunu etiraf eləmək lazımdır. Müqayisə üçün deyək ki, bizim iştirakçıların bir hissəsi kifayət qədər aşağı səviyyəli bir yerdə qalmışdılar və çox narahat bir yerdə qalmışdılar.
Durna ilə mən.
Bəli, siz də təsadüf.
Siz ki, poliklinika adlanan bir yerdə qalmışıq və orada Durna artıq tarakanlara qarşı mübarizə təşkilatı yaratmağa hazırlaşırdı.
Yer seçimində diqqətlə yanaşmırdılar. Onların tədbirinə Azərbaycan daha ciddi yanaşırdı, nəinki onlar öz tədbirlərinə.
Onların yəni özlərini də qeyd etdi ki, biz orada bir nöqsan kimi demək olar. Yəni ekskursiyalar təşkil etməmişdilər və çünki ora ilk dəfə gələnlər var idi Tiflisə.
Məsəl üçün tədbir ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri olsun ki, məsələn, proqram tədbirə qədər elan olunmamışdı. Bu çox gülməli bir şeydir. Tam ki Azərbaycan keçən Barkamp ilə 3 ay qalıb biz artıq onun proqramını, təqribi proqramını artıq yerləşdirmişik ki, hamı bilsin ki, hara gedirik, nə olacaq.
Gəlin indi bayaq söz verdiyimiz kimi Cənubi Qafqazın digər ölkələri arasında keçirdiyimiz sorğunu dinləyək. Dinləyəcəyimiz sorğu Ermənistandan olan Lüsinə Qriqoryanın fikirləridir. Görə informasiya çatımlığı ilə vəziyyət Ermənistanda necədir? Elə özlərinə jurnalistə bu haqda danışdım.
Последние годы стало полегче достать информацию. У нас действует закон, и если ты знаешь закон, если ты говоришь об этом, если ты ходишь несколько раз, ты, наверное, сможешь достаться. Конечно, им лень говорить, иногда им не хочется говорить. Иногда там секретарши очень мешают, они очень важны. Но не так уж страшно, как, скажем, когда-то. Сайт правительства получше работает. Там у нас сайты министерства уже начинают работать по сайтам через email.
101.7 FM. Elqar, danışasın bəlkə digər mövzular nə haqda idi, başqa ölkələrin nümayələri nə haqda danışırdı, yəni Azərbaycanla müqayisədə onların da hansı fərqli yanaşmaları var idi bu blok sisteminə, informasiya texnologiyalarına bağlı?
Belə deyək də, nəzəri çıxışların əksəriyyəti Avropaya, Baltikaya və Ukrayna məxsus idi. Çünki onların informasiya texnologiyası sahəsində təcrübəsi daha yüksəkdir. Amma bizim çıxışlarımız əksəriyyəti sadəcə praktik və yaxud da ki, hesabat xarakteri daşıyan çıxışları idi. Biz çox istəyirdik ki, Azərbaycandan kimlərsə blok sistemləri haqqında təqdimat hazırlasınlar və həqiqətən orada onu dinləmək istəyənlər kifayət qədər çox idi. Amma
bəli, məhz üzr istəyirəm İlqar, Ermənistandan olan Lüsinə,
bəli.
O da çox maraqlı idi blogerlər haqqında, ümumiyyətlə blok sistemi haqqında.
Bəli, amma biz onu çox böyük təəssüf ki, hazırlayıb yekunlaşdıra bilmədi. Bu həm belə deyək ki, Azərbaycanda informasiya texnologiyaları ilə əlaqədar, internetlə əlaqədar araşdırma institutunun olmamasının səbəbi nəticəsidir. Bizə kifayət qədər böyük oradan statistika maraqlanırlar ki, sizdə internet istifadəçilərin sayı nə qədərdir, sizdə blogerlərin sayı nə qədərdir. Biz heç bir statistikalar üçün rəqəmlər deyə bilmirik. Çünki dövlətin statistika komitəsinin göstərdiyi rəqəmlər çox nəhəngdir. Real digər təşkilatların göstərdiyi nəticələr də müqayisədə anlaşılmazdır.
Çox sağ ol İlqar. Bizim başqa bir sorğumuz da var. Barkampdakı Azərbaycan
Azərbaycanlı iştirakçılar arasında keçirilibdir. Bu onların, yəni Azərbaycanın çıxışından, təqdimatdan nə qədər, nə dərəcədə razı olduğu, olub olmadığı ilə bağlıdır, nəyi bəyənib, nəyi bəyənməməsi ilə bağlıdır. Gəlin onu dinləyək. Daha sonra sənin təəssüratlarını alarıq ümumi Barkan haqqında.
Amma əcnəbilərin də yəni fikirləri vardı.
Azərbaycan iştirakçılarından sonra biz onları da dinləyəcəyik. Görək onlar nə fikirləşirlər, Azərbaycan haqqında hansı məlumatlar əldə etdilər. Azərbaycanlıların təqdimatında nələri bəyənmədi, nələri bəyəndi?
Bir çıxış biraz zəif oldu, amma buna baxmayaraq burada Azərbaycanın qədim tarixi abidələri haqqında, eyni zamanda müasir Bakı haqqında çox şəkillər, fotolar var idi. Bunları görəndə həmçinin də biz orada yazmışdıq ki, Land of Fire, yəni odlar yurdu. Erməniləri bu çox maraqlandırdı. Onlar soruşdular ki, nəyə görə Land of Fire?
Kataloq net haqqında olan prezentasiyamız gözəl idi. Amma Azərbaycan haqqında olan prezentasiyamızda biraz minuslar var idi. Çünki qızlar dediyimən görə 10 dəqiqə yazdı. Danışda biz biraz köməkliyə elədi yətdə olara. Bir iki şəkillər artıq idi. Şəkillərin altlandı, dəqiq ünvanları yox idi. Biz prezentasiya eləyəndə özümüz elə mən də həmçinin orada prezentasiyada da kömək eləyirdim. Onlara baxırdım. Tanımadığım bir dənə yeri göstərirlər. Biz özümüz də bilmirik. Deyirik, şim hansısa yerdir Azərbaycanda, ancaq bilmirik. O minusumuz idi amma.
Əsas Vahidin prezentasiyası çox xoşuma gəldi. Orada internet xəritə çox süper layihədir. Azərbaycan təbliğ eləməyimiz çox yaxşı idi.
Lusine Grigoryan. Не все презентации я смотрела. Я говорила с латышами, они говорили, азербайджанская команда самая шумная. Это правильно. Вам здесь я вижу весело, вы фотографируетесь, это клево, классно. Интересно, конечно, с вами общаться, так как в другое время нам трудно это делать, скажем, к вам приехать или вам к нам. Так что хорошо, что такие мероприятия есть. Мы клип ваш видели, интересный. И презентация. Мне бы хотелось еще послушать о блогинге и об интернете в Азербайджане. Но я, по-моему, Эмир или Эмир. Я с ним интервью должна делать, так что узнаю.
Очень радует, что Баку развивается. Я надеюсь, что вместе с этим новым строительством, с другой стороны, не потеряется старый колорит. В презентации интересная была, в принципе, я не знаю. Можно добавить в будущем какую-то интерактивность.
Африка ülkelerine bakanda şəraitimiz kifayət qədər yaxşıdır. Amma ideyalarımız, bir çox ideyalarımız hansı ki, Azərbaycanı tanında biləcək, Azərbaycan məkanda gücünü artıra biləcək. Amma onlar üçün gənclərimizin ideyaları çoxsa elə kağız üzərində də qalır.
Tiflis həqiqətən gözəl şəhərdir və oradan belə deyək, təsirsiz qayıtmaq mümkün deyil. Mən fikirləşirəm ki, Durnanın da, İlqarın da, hətta mənim özüm də təsiratlarım qaldı.
Tiflisdə həqiqətən mənim çox xoşuma gələn xüsusiyyətlərin biri idi ki, təbiətlərinin və şəhərlərinin qayğısı kifayət qədər qalırlar. Yəni təbiət qorunur. Bunu yəni burada ürəyinə deyə bilmək olurdu həqiqətən yəni. Amma təəssüf ki, Bakının təbiətini biz qoruya bilmirik.
Hətta biz orada olduğumuz gün şəhərin ortasında bir ağac açmışdı və maşınlar onu dövrəyə almışdı. O ağacı çıxardıb yerində yeni bir ağac əkməyə çalışırdılar ki, hər qırılan ağacı yenidən bərpa etsinlər.
Yəni çıxardıb, yəni ağacları çıxardıb ev tikmirdilər də belə deyək.
Bəli, məsələn, bizim uşaqlar o dağın ətməli arxeoloji muzeyin arxasındakı dağın ətəyini baxanda hamımız təcrübə gəldi ki, necə burada bir dənə də olsun kotej, villa, nə bilim, belə şeylər yox idi.
Villa, villa tikilməli yerlərdən biri də var, o da Tısbağa gölü adlanır və bunu yəni qorğu almayıblar. İnsanlar da çox rahatça orada dincələ bilir, ətrafında hətta çimirdilər, amma bizdə, yəni məsələn, Göy gölü misal çəkə bilərik ki, ora hətta giriş də qadağandır.
Azərbaycan gənclərinin Tiflis təəssüratları, Tiflis macəralarından danışsaq qutarmayacağıq, amma bizim vaxtımız qutarır. İş ondadır.
Sonda Tiflisdə informasiya texnologiyaları inkişafı ilə əlaqədar da hadisə danışım, mənə gəlir ki, hamıya maraqlı gələcək. Və qatardan düşən kimi birinci növbədə bilet almaq lazımdır geriyə. Bakıda biletə sevindik ki, elektron sistem var və biletləri elektron formada çap olunur və verilir. Onlar deməli bileti əvvəlcə əllə bir kağızın iki tərəfində iki dəfə yazırlar. Sonra perfo aparat var, yəni rəqəmləri deşib qoyan. Həmin aparatda rəqəm əllə yığılır. Sonra həmin bileti bükülür və perfo aparatla o rəqəm kağız üzərinə vurulur və bir nüsxəsi özlərində qalır və bir nüsxəsi verilir gələnə. Və biz həqiqətən bir yarım saatdan çox növbədə dayanmalı olduq ki, biz öz biletlərimizi ala bilək.
Onu da qeyd etdim ki, yəni biz elə həmin prosesin nəticəsidir ki, Durna və mən Azərbaycana avtobusla qaytmalıdır. Çünki bilet almağa artıq vaxtımız qalmadı. Təşəkkür edirik İlqar, sənə gəldin studiyamıza və bölüşdük təəssüratlarımızı.
Çox sağ ol. Tiflis xatirələrimiz yenidən canlandı. Yəni çox sağ ol. Sizə hər birinizə uğurlar.
Uğurlar sizə. Gələn görüşlərə dək eyni vaxtda, eyni məkanda bizi gözləyin.
Azadlıq radiosunda 14:24-də Gənclərin Məkanında bizi dinləməyi unutmayın. Gələn həftəyə qədər.
Sağ olun.
yazmış ve küçülmüş. Aranıyor sahibi ruhumun, tam yerine mi düştüm? Direniyor, direniyor, direniyor. Beni büyütün, ağlatmayın. Sevginiz nerede? Övündünüz. Beni büyütün, ağlatmayın. Sahte düşlerle oyalanmayın.
14 24
Gençler, fikirlerinize göre